Между 20 000 и 1 милион лева санкции грозят ЧЕЗ, EVN и ЕОН заради открити нарушения. Глобите за нарушения по пътищата да бъдат увеличени от септември, предложи вътрешният министър. Преди 40 години новото тогава американско правителство на Ричард Никсън е обмислило възможността за военен ядрен удар срещу Северна Корея.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Между 20 000 и 1 милион лева санкции грозят трите електроразпределителни дружества ЧЕС, EVN и ЕОН заради нарушението, установени от одита на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и външни експерти. Предстоят и допълнителни санкции за укриване на информация. Председателя на регулаторната комисия Ангел Семерджиев заяви, че ако прокуратурата и другите заинтересовани институции поискат докладите, те ще им бъдат предоставени. Това обаче няма да стане по инициатива на ДКЕВР. И за трите дружества ще бъдат съставени наказателни постановления до 3 месеца, но компаниите имат право да обжалват тези постановления в съда. Според Семерджиев, след проверките и направените изводи може да се стигне до подобряване на цените на услугите и подобряване на конкуренцията.
Най-ясно дефинираните нарушения са свързани с лицензионни условия, главно с изнасянето на дейността, следствие на което, разбира се, са създадени условия и за повишаване на разходите на тези компании, нещо, което вие знаете, че ние и го имахме като предварителна информация. Другото нарушение, което според нас е съществено и важно, е осигуряването на независимост на оператора. Необходимо е в следващите месеци да бъдем съвсем ясни по отношение на това как да се развива бизнеса на разпределителното дружество, така че да се осигури конкуренция и на ниво средно и ниско напрежение. Т.е. там да имаме конкуренция между доставчиците, а не да имаме само един краен снабдител. Знаете какъв му обхвата, битовите потребители и малките предприятия. Считаме, че даването на възможност за конкуренция и на ниво средно и ниско напрежение ще позволи подобряване качеството на услугите и ще създаде условия дори за намаляване на цените за крайните клиенти.
Одитният доклад за ЧЕС, ЕОН и EVN все още не им е предоставен официално, заявиха от трите компании. От дружествата не са получили официално дори резюмето от доклада, публикувано на официалния сайт на компанията, информира Марта Младенова.
Единствени от ЧЕС за сега имат реакция на резюмето, което беше публикувано късно с нощи на официалния сайт на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В него компаниите се обвиняват в прекомерно завишаване на разходите заради изнасяне на дейности към външни изпълнители. От ЧЕС обаче са категорични, че както и преди месец, така и днес, компанията става обект на безпрецедентен и необоснован обществен натиск, тъй като официално не е получила доклада и не може да обясни констатациите в него. От EVN съобщиха за Дарик, че все още се запознават с тези констатации и затова към момента се въздържат от коментар. Пред Дарик от третото дружество ЕОН също бяха категорични, че все още нямат представен официален документ, който да коментират. Резюмето, публикувано на сайта на регулаторната комисия, съдържа основните изводи в докладите. В него не е публикувана информация, която представлява търговска тайна за компаниите.
През последните месеци се наблюдава повишаване на броя на работещите в сивия сектор, каза социалният министър Тотю Младенов при представянето на отчет за работата на министерството му през последната година. През изминалите 10 дни са регистрирани 240 случая, посочи Младенов и припомни, че за работодателите, които не осигуряват служителите си, глобата е 15 000 лева на човек, информира Надя Хамдан.
Младенов отчете още, че над 14 милиона лева са спестени от засиления контрол на неправомерното взимане на болнични. С близо 2 милиона лева на месец се намаляват разходите заради фалшиви инвалидни пенсии. Овладяно и покачването на безработицата, обясни министър Младенов, като припомни, че пикът е бил през февруари с 10,26%. За последната година са били изплатени 60 милиона лева забавени работни заплати. Близо 300 хиляди души пък предстои да бъдат подпомогнати по енергийна ефективност. Много над 300 милиона лева са старите задължения към НОИ, а лихвата по тях е над 100 милиона лева, каза още Младенов. Той обясни, че се дава възможност за погасяване на главницата, за да не се прекъсват осигурителните права на хората. Социалният министър въобще, че в последната тежка година в криза приоритетно се е работило по завишаване на заетостта, пенсионната реформа, бързото усвояване на европейски средства, деинституционализация на децата в домове и други. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Глобите за нарушения по пътищата да бъдат увеличени от септември. Това е едно от предложенията за изменение в закона за движение по пътищата, обсъдено от Междуведомствената комисия за безопасност по пътищата. Парите от нарушителите да отиват във фонд за финансиране обновяването на инфраструктурата, предложи вътрешният министър Цветан Цветанов. С още информация Николай Христов.
От МВР предлагат глобите, които да бъдат увеличени, да са за превишена скорост, употреба на алкохол и неправоспособност. Според вътрешният министър Цветан Цветанов, това са трите нарушения по пътищата, които годишно водят до най-много убити по пътищата на България. От началото на годината до вчера има 372 убити, което е с 13,6% по-малко за същия период на миналата година, съобщи още вътрешният министър. От МВР ще предложат нарушителите по пътищата да дават парите в специален фонд. Оттам ще се теглят средства за обновяване на инфраструктурната у нас. Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов уточни, че е изпратено и писмо до шефа на НАПИ с молба да бъдат запълнени дупките по част от пътищата в България за идващия летен сезон, тъй като според МВР лошото състояние на пътищата в България също допринася за големия брой пътно-транспортни произшествия. Николай Христов, Дарик Радио София.
Служителите на Народното събрание, които са замесени в скандала с публикуването на лобистки текст в Държавен вестник, няма да бъдат санкционирани по никакъв начин. Това стана ясно на последното заседание на комисията, която разследва незаконно обнародваната поправка, разрешаваща използването на наркотични изображения в рекламите. Депутати от комисията решиха още да предложат забърканите скандала народни представители от ГЕРБ Светлин Танчев и Пламен Цеков да освободят ръководните постове, които вземат. Подробностите от Дея Манолова.
От комисията, която разследва публикуването на лобистския текст, се обединиха около тезата, че служителите на парламента не трябва да бъдат наказвани. Единствено по отношение на съветника в отдел пленарни заседания Стефан Катев, който по искане на депутата от ГЕРБ Светлин Танчев е спомогнал за обнародването на незаконния текст, мненията се разминаха. От опозицията счита, че той трябва да понесе отговорност, но това няма да се поиска в окончателния вариант на доклада. Майя Манова от БСП.
Когато към това лище се добави съзнанието на Лъчезар Иванов или съзнанието на Цецка Цачева, това лище придобива характер. И самия факт, че това се казва от народен представител Светлин Танчев или от Стефан Катев, който е високопоставен новоназначен от ГЕРБ служител, е било достатъчно основание за служителите да започнат процедурата по изготвяне на тази поправка.
Самия Стефан Катев коментира, че не вижда вина в действията си.
За себе си отчитам, че моя пропуск е, че действително не съм докладвал на председателя.
Комисията реши още да предложи Светлин Танчев да освободи председателското място в Комисията по европейски въпроси, а Пламен Танчев заместник председателското място в Комисията по здравеопазване. Председателят на комисията Румен Иванов.
Първо нека дадем възможност на двамата депутати да вземат те собствено решение. Аз лично очаквам, че те биха си подали сами оставката, което изпълнителната комисия ще го потвърди.
Депутатите от комисията ще предложат още законови промени, с които да се предотврати възможността да има още такива случаи.
Бившият сътрудник в ДАНС Алексей Петров, който беше задържан при полицейската операция Октопод, заяви пред журналисти в съда, че в работното му дело липсва информация, която е предоставил и е свързана с националната сигурност и партньорите му. Петров днес се запозна с материалите по делото срещу него, които бяха предоставени пред Софийския градски съд. Сред тях е и кадровото досие на обвиняемия. Припомням, Петров беше задържан заедно с още няколко души за организирането на група за изнудване, рекет, пране на пари, склоняване към проституция и други престъпни дейности. В четвъртък Софийският апелативен съд ще заседава по искането на Петров да излезе от арест. Много е рано да се говори за избори, каза в предаването Дарик Юнайтед. Кметът на София Йорданка Фандъкова на въпрос дали ще се кандидатира за градоначалник на предстоящите местни избори, тя заяви, че освен себе си трябва да представи и ГЕРБ, информира Надя Хамдан.
Фандъкова каза, че наскоро се явявала на редица избори.
Само преди няколко месеца аз се явявах на избори. Да не говорим, че миналата година имаше 3, на 2 от тях участвах. По-важното е да покажем резултат. Софианци са тези, които ще преценят дали трябва да се кандидатирам или не, в зависимост от оценката, която се даде на това, което правим в момента.
На този етап няма решение.
Но твърде рано е, не е актуално според мен. Убедена съм в това и изобщо не е тема, която ме занимава.
Фандъкова каза още, че предстои да се облагороди парк Възраждане, като това включва и площадките за цирк. Кметът уточни още, че изпълнението на бюджета за полугодието за годината е 109% в сравнение с същия период на година.
Благодаря на софианци, които си плащат данъците и таксите на тяхната активност, но от друга страна се дължи на много сериозния контрол и ревизиите, които моите колеги от финансовия ресор извършват, имаме над 20 ревизионни екипи.
Кметът Фандъкова припомни още, че строителството на пет кръстовища на две нива трябва да започне до 3 години. Тя припомни, че част от средствата от Европейската инвестиционна банка за кръстовища, които възлизат на 68 милиона евро, ще бъдат пренасочени за други по-приоритетни обекти. Част от тях ще започнат още тази година, като изграждането на кръстовища на две нива на Лъвов мост.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Преди 40 години новото тогава американско правителство на Ричард Никсън е обмислило възможността за военен удар срещу Северна Корея, включително с ядрено оръжие, разкриват документи, разсекретени по силата на закона за свобода на информацията. Очудващи са прогнозите в тези документи за евентуалните жертви на подобно нападение сред мирното население, отбелязват агенциите. Пентагонът предвиждал, че при евентуален ядрен удар може да загинат от 100 до няколко хиляди души. Според изследователи, поводът за обсъжданията бил инцидент от април 1969 година, когато Северна Корея е свалила над японски териториални води американски разузнавателен самолет. Близо 60% от американските гласоподаватели нямат доверие на президента Барак Обама. Това сочи допитване на вестник Вашингтон Пост. Това е обрат в нагласите на избирателите спрямо началото на мандата на Обама преди 18 месеца, когато близо 60% изразиха доверие в неговите решения. Още по-малко доверие имат американците на конгресмените си 4 месеца преди парламентарните избори през ноември. 68% няма доверие на демократите в Конгреса, а 72% няма доверие на републиканците. Рейтингът на Обама най-вероятно е пострадал от проблеми в жилищния сектор, твърде бавното покачване на равнището на заетостта и други икономически проблеми. 83-годишният водач на кубинската революция Фидел Кастро изглежда в крепко здраве и добро разположение на духа. Това се вижда в интервю за кубинската национална телевизия, което е първата му публична поява от 2006 година насам. Кастро говори разбираемо и пространно, седнал в кабинета до маса отрупана с документи, облечен в сиво-синьо спортно яки. Той отговаря на въпроси за Близки изток и други международни проблеми. Кастро отправи критики към Съединените щати, неговият най-голям враг от половин век. Той предупреди, че има опасност Съединените щати да поведат война срещу Иран заради ядрената му програма. През 2008 година Фидел Кастро официално се оттегли от управлението на Куба и предаде властта на брат си Раул. След това той продължи да изразява позициите си в дълги статии във вестника на Комунистическата партия на Куба Гранма. British Petroleum излъчи на живо в интернет кадри, на които се вижда новата фуния, която компанията постави върху петролния кладенец на дъното на Мексиканския залив, за да се опита да овладее разлива на черно гориво. Новата фуния е замислена като временно решение. За да запуши окончателно теча, British Petroleum пробива два помощни кладенеца, през които трябва да достигне до освободеното от взрива находище и да инжектира сгъстена земна маса и бетон. Компанията очаква за целта да е достатъчен и един допълнителен кладенец, но пробива и втори за всеки случай. Не се знае кога точно ще приключи тази операция, но най-често срещаните предположения са за средата на август. British Petroleum изпомпва петрол и от друга част на разлива с помощта на специален кораб, който източва около 3,8 милиона литра петрол на ден. По данни на правителството на Съединените щати, на ден в Мексиканския залив се изливат между 5,7 и 9,5 милиона литра петрол.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Американската компания Chevron иска да добива шистов газ в Североизточна България, съобщи посланикът на Съединените щати у нас Джеймс Уорлик. По думите му, страната ни има потенциал за добив на около 25 милиарда кубически метра газ годишно. Тази технология е свързана с извличане на газ, който се съдържа в шисти. По думите на Уорлик, шистовия газ се различава от конвенционалния по това, че не се намира под високо налягане, което изключва възможността да се получи изпускане в околната среда. Днес ръководството на Шеврон ще се срещне и с премиера Бойко Борисов, за да го запознае с плановете си за разработване на шистовия газ като ресурс у нас. Гергана Тодорова с подробностите.
Американската компания Chevron вече е кандидатствала за разрешително за проучване на залежите от шистов газ в Североизточна България в близост до границата ни с Румъния, съобщи посланик Джеймс Уорлик.
Има шистов газ в България. И има главен американски инвестор, Chevron, който може да разработва ресурси в България.
По предварителни оценки на Шеврон, годишно у нас може да се добива около 25 милиарда кубически метра шистов газ, каза Джеймс Уорлик и добави, че годишната консумация на газ в България е около 5 милиарда кубика. Посланик Джеймс Уорлик беше попитан и дали не се намесва прекалено в енергийната политика на страната ни.
Исках само да подчертая пред българските власти значението на диверсификацията и на прозрачността в енергетиката. В крайна сметка решенията се взимат от властите и хората в България.
Вице-президентът на Шеврон Иън Макдоналд обясни, че проучванията за шистов газ у нас ще отнемат около 5 години. По думите му, сондажите не крият опасности, свързани с сеизмичността. Въпреки това, от американската компания не бяха категорични, че технологията за добив е напълно безопасна.
Увеличил се броят на подадените заявления за евросубсидии по мярка агроекологични плащания от програмата за развитие на селските райони. Това съобщи в интервю за Дарик Веселка Игнатова, експерт в Земеделското министерство. С 138 повече са подадените заявления на годишна база за плащания по агроекологичната мярка. Според експерта, специфичните и дългосрочни изисквания по мярката плашат кандидатите. За да улеснят производителите, които искат да се занимават с екоземеделие, от ресорното министерство са упростили процедурите за кандидатстване и са свалили летвата при някои изисквания. Александра Гинева с още информация.
Веселка Игнатова уточни пред Дарик, че в сравнение с предходната година се забелязва плавно покачване на интереса на земеделските производители към мярка агроекологични плащания.
На база подадени заявления има увеличение. За миналата година бяха подадени 1462 заявления, тази година са подадени 1600. Тоест имаме бавно нарастване, което е и по-нормалното на фона на изискванията, които са необходими да бъдат спазени. Но очевидно земеделските стопани са, кръга на познание се разширява и интересът се увеличава.
За да се стимулират земеделските производители да кандидатстват по агроекологичната мярка, от ресорното министерство са упростили изискванията за прием на документи при тази годишната кампания на програмата за развитие на селските райони. Друго съществено облекчение за екоземеделците е разрешението да се намали до 10% площта на обработваемата земя за целия 5-годишен период по мярката.
От земеделския към капиталовия пазар на българската фондова борса преобладават позитивните настроения. Единствен Бегерайт губи 0,1 от стойността си. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи пазара.
Книжата на Евроин са нагоре с 3,69%, а тези на доверие Обединен холдинг прибавят 2,92% към стойността си. С над 1% поскъпват дяловете на Индустриален холдинг България, Момбат, Трейс Груп Холд и Софарма. Сред печелившите са още лотовете на Оргахим, Първа инвестиционна банка, Зърнени храни България и Централна кооперативна банка. С 7,69% пада пазарната капитализация на петрол, а тази на Българска роза Севтополис е надолу с 6,59%. В мечи лапи са дяловете на Билборд, Енемона, Химимпорт и други.
Еврото поевтиня спрямо долара, петролът изгуби близо 40 цента от стойността си, след като агенция Moody's понижи рейтинга на португалските облигации. Световните борсови индекси са разнопосочни, като в Европа преобладава позитивизма. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Обединената валута изгуби 0,4% от стойността си към долара заради негативната новина от Португалия. Moody's понижава рейтинга на държавните облигации заради очакванията, че икономиката на страната ще продължи да отслабва. Междувременно на стоковите пазари петролът поевтиня до $74.58 за барел, а Международната енергийна агенция направи първата си прогноза за потреблението на петрол през следващата година. Очакването е за ръст от 1,6%. Инвеститорите на капиталовите пазари следват противоречиви настроения. В Азия водещите индекси завършиха с спадове, но в Европа надделява позитив. Подхрани го добрия корпоративен отчет на гиганта в алуминиевото производство Alcoa, който отчета засилено потребление на суровина в глобален мащаб.
Механизмът за спешно подпомагане на еврозоната трябва да заработи този месец, обявиха финансовите министри на страните членки, изразявайки надежда, че Словакия ще спре да блокира задействането на фонда от 440 милиарда евро, предаде Reuters. Тази структура със специална цел, наречена Европейски фонд за финансова стабилност, се създава за да осигурява временно финансиране на затруднените страни от еврозоната и пускането ѝ е в действие изисква подписите на всички 16 държави във валута. Валутния съюз. Словакия отказа да подпише рамковото споразумение за фонда, тъй като партиите спечели изборите в страната през юни, са против механизма и по този начин блокират процеса, припомня Reuters. Очаква се днес Жан-Клод Юнкер да се срещне с новия словашки премиер Ивета Радичова по темата. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически теми ще намерите в Lev.bg и Дарик Финанс БГ.
Времето.
Значителна купеста облачност ще се развива след обяд на източните и на планинските райони, като на отделни места там ще превали. Максимални температури за деня между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието увеличение на облачността ще има след обедните часове. На места покрай брежето ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.